Danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nsellem l-issemmija kollha ta' Radio Lauretana u nistedinkom għal program ieħor f'isem il-Leġjun ta' Marija. Illum barra desiju jiena fl-istudio magħna għandna lill-Monsinjur Franġisk De Brincat. Monsinjur De Brincat m'għandux bżonn ta' introduzzjoni għax magħruf minn kulħadd. Huwa jmexxi diversi presidja tal-Liġen u huwa d-direttur spiritwali tal-Kurja taż-żgħar. Inħallu lilu jgħidilna l-esperjenza tiegħu fil-Leġjun.
Nixtieq nieħu l-opportunità biex l-ewwel nett nirringrazzja il-Miss Francis tal-li joġobha tistedinni biex għall-ewwel darba niġiħaw fl-istazzjon tal-Radio Lauretana huwa onur għalija, ferħ kbir għalija għaliex qed hawnhekk ninsab hawnhekk għaliex kienet l-inizjattiva tal-Arċipriet Don Franki Bajada li huwa l-eks kappillan tal-parroċċa fejn ngħix jien, il-parroċċa tal-Muxar li daħħal fil-parroċċa dan l-istazzjon Lauretana, Radio Lauretana. Għandkom għalfejn tifirħu għaliex minn żmien għal żmien ta' kuljum ta' spiss tisimgħu diversi programmi imtellejn mill-parroċċa arċibritali tal-Madonna tal-Loreto biex iwassulkom il-messaġġi li jixtiequ jwassulkom il-leġunarji u anke l-arċipriet għal-ġid tal-parroċċani kollha. Intom kif qaltilkom Francis, jiena hawnhekk mhux l-ewwel darba li ġejt fil-parroċċa ta' Ansile, fl-istazzjon l-ewwel darba, imma xi erben sena ilu kont niġi hawn mistieden mill-arċipret, eks-arċipret il-Lumejje Don Espedito ta' Bone biex kemm biex namministra s-sagramenta rar u kemm ukoll biex nagħmlu sija ta' adorazzjoni quddiem Ġesu sagramentat. Huwa wkoll ta' pjaċir għalija u ta' gost għalija illi l-arċipriet il-ġdejt Don Franki Bajada kompla fuq l-arċipriet Monsinju Giuseppe Zerrafa billi kienu l-inizjattiva Zerrafa li daħħal fil-parroċċa ta' Ansilem kif kien xira l-adorazzjoni ta' kuljum. Jena nistedin kominaw għabin għaddi l-messaġġ tiegħi fuq il-Leġjun ta' Marija biex kull meta tistgħu għamlu l-mezzi kollha tagħkom eżis. Nisa wank erġilu zaza biex morru tinfissaw il-ġesu Eukaristija. Issa għan itkermu fuq il-Leġjun ta' Marija. Il-Leġjun ta' Marija f'Għawdex twaqqaf fit-8 ta' Marzu tas-sena 1958. Niftakar jiena li d-direttur spirituali tal-Leġjun ta' Marija il-Ħabriki, il-Qaddis Ġelanti Mons Andrea Vella li kien direttur spirituali tagħna seminaristi fil-seminarju ta' Għawdex. Kien għal qalbu ħafna l-Leġjun ta' Marija u kieku forsi ma kienx hu bl-istink tiegħu, bil-ħeġġa tiegħu, biż-żelu tiegħu, forsi l-Leġjun ma kienx jasar fejn wasal illum. Barra minn dan ukoll jixra ilhom insemmuhom il-pionieri nistgħu ngħidu tal-Leġjun ta' Marija. F'Għawdex kienu missis qed mejja ta' Bone u r-raġel tagħha kif tafuhom maħseb intom ukoll illum mejtin jalla l-mulejji tiegħhom il-glorja tal-ġenna. Fil-raħal tagħkom hawnhekk għan silem il-Leġjun twaqqaf ta' Marija fis-sena 1952, kważi fil-bidu tal-Leġjun ta' Marija. Fost għaqdi toħra li għanna fi gżira Għawċija għanna s-Soċjetà tal-Mużew u anke l-Azzjoni Kattolika. U anke fil-raħal ta' Għajn Sielem għanna dawn it-tliet għaqdiet tradizzjonali jgħidulhom Monsignor of Kawki Emeritus kien jgħid. Għadu jgħid sal-lum kif jgħid ukoll l-Isqof ta' Għawdex Mario Grek illi l-għaqdiet reliġjużi bħal-mumma l-Mużew il-Legion of Mary u l-Azzjoni Kattolika huma lejt lejt l-Emenija tal-Knisja ta' Kristu. Ma dawn l-għaqdiet daħlu xi moviment ġodda wkoll. Anke dawn kemm il-Papa kemm l-isfijiet iridu jmexxuhom il-qudiem jippromulgawhom ukoll. Imma aħna għandna peress li jiena direttur spiritwali kif qaltilkom Franziss tal-Leġjun ta' Marija nixtieq inkellimkom dwar il-ħidma li twetta il-Leġjun ta' Marija għaw fir-raħal ta' Għajn Sielem. Il-Leġjun ta' Marija għandu l-apostolat fost il-dan hu jgħidulu l-apostolat tal-lajċi għaliex hemm membri fih irġiel, nisa, żgħażagħ u tfal. U anke hawnhekk fir-raħal ta' Għajn Sielem għandkom diversi presidja tal-irġiel għandkom tan-nisa għandkom 5 presidja, wieħed tar-riġiel, wieħed tal-intermedja tat-tfajliet u tnejn tal-boys, wieħed tal-boys u anke tal-bniet. Jiena nixtieq nagħmilkom appell minn hawn illi kull min jista' jaċċetta l-istedina l-Madonna stess tal-urieta tagħmilkom biex intom taħdmu għall-kawża tal-Knisja ta' Kristu. Jiġifieri twett u l-apostolat aħna minn jedna mill-bidunet tal-Mamudija tagħna meta rċivejna l-Mamudija, aħna sirna apostli. Aħna rridu nxerdu l-fidi li aħna rċivejna, l-fidi mhix tagħna imma rridu nqasmuha lill-oħrajn, kemm bil-kelma bl-eżempju tagħna ta' kuljum. Għalhekk peress li l-presidja fil-bidunet tal-Legion of Mary kienu iktar numeruż fin-numru tal-membri, illum il-ġurnata in-numru ta' dawn il-presidja naqsu. F'kull raħal ta' djoċesi Għawċija u anke wkoll ġewwa Malta. Għalhekk jiena nagħmilkom appell żgħix anke jintom tagħmlu l-impenn tagħkom eżiż ommijiet u eżiż irġiel biex intom tissieħbu fil-Leġjun ta' Marija bħala membri attivi minn tagħha jew membri awżiljari kif waslukom il-Leġjun ta' Marija meta jiġu jħabtukom il-bibien tagħkom biex jitkom titflu jew membri attivi. Attivi ġifieri tattendu ta' kull ġimgħa sija kull ġimgħa matul is-sena kollha. U ma' dik il-laqgħa min ikun il-President jew il-President jagħtikom twettieq ta' xogħol ta' saatejn għall-kbar u ta' sija liż-żgħar. Dan tagħmluh għall-ikbar glorja tal-Alla u għall-ġejt u salvazzjoni tal-membri kemm ta' hawnhekk tal-Għajn Sielem ukoll tal-Knisja Kattolika. Fost l-attivitajiet li jew l-apostolat li għandha il-Leġjun ta' Marija in ġenerali mhux biss fir-raħal ta' Għajn Sielem, għandna pereżempju norganizzaw żjajjar fil-familji. Jien niftakar illi l-isfijiet kemm l-Emeritus Monsignor Nicole Kawki kif ukoll l-isqof preżenti Mario Grek iduru lejn il-Leġjunarji ta' Marija biex jagħmlu dan ix-xogħol tant fejjiedi ta' żjajjar fil-familji kollha. Anke jintom hawnhekk għandkom membri leġjunarji jżuru d-dor tagħkom biex iwaslukom il-messaġġ ta' Kristu u l-Knisja tiegħu. Dan huwa l-aktar apostolat fejjiedi. Anke il-fundatur tal-Leġjun ta' Marija li huwa Frank Duff ħalla bin miktub lill-Leġjunarji illi il-Leġjunarji għandhom jagħmlu żjajjar fil-familji mhux biss fil-irħula tagħhom fil-gżira Għawċija f'Malta, imma wkoll joħorġu barra mixtut ta' Malta. U għandna dawk il-proġetti li llum saru komunisma ħafna, il-proġetti Peregrinazio Pro Cristo. Jiġifieri ta' kull sena il-Leġjun kemm ta' Leġjun ta' Marija, kemm ta' Malta, kemm ukoll ta' Għawdex, jorganizzaw diversi proġetti għal barra minn Malta. Per eżempju, dan ix-xahar li dieħel f'April se jmur grupp ta' Maltin u Għawċin, żewġ diretturi spiritwali hawn nes għalija Katanja biex inwettqu xogħol leġjunarji inżuru l-familji. Issa hemmhekk le jafuna lilna s-saċerdoti u l-leġjunarji nisa u irġiel, lanqas nafuhom aħna. Ħammurru nħabtu l-bib tagħhom kif nagħmlu hawnhekk meta nżuru l-familji tagħkom biex inresquhom iktar lejn Alla. U hawnhekk minn hawnhekk nistedinkom titolbu għal dan il-proġett biex jirnexxi u jagħti glorji l-Alla u nagħmlu l-ġej spiritwali l-dawk ħutna li jinsabu fis-qallija, mhux ilkoll imma l-dawk li aħna ninvistawhom. Anke fir-raħal tagħkom għajn sile jiġu leġjunarji barra mir-raħal iħabtu l-bibin ta'kom, miżuru familji ta'kom biex jappellalkom biex teħxu ħajja kif irid Alla, ħajja vera meħ nisranija. Neħxu il-mamu dija tagħna billi nkunu teżempju tajjeb lilulidna u anke lil dawk ta' madwarna. Barra minn dawn da' apostolat ukoll kif nafu wkoll għal silem għandkom leġjunarji li jmexxu xi klassijiet ta' dottrina. Għandkom ukoll fil-raħal ta'kom illi jamlu viziet l-isptarijiet et niftakar peress li bħalissa kem Monsignor Rosario Bosch u kem jina l-isqof ħallina batna biex jmurru namlu xogħol ġewwa l-isptarijiet ta' Għawdi ġewwa l-isptar Gowdi Generals Hospital. U fil-waqt li kont inqarben xi ġranet ilu fil-residenza Sant'Anna hemm l-anzjani tagħna wiltqajt ma' leġjunarji minn hawnhekk minn dan ir-raħal. U marfuni jien għaraftom. Ħadd pjaċir weddifikawni dak il-leġjunarji nisa illi x'in kont qiegħed fil-kamra fejn kont inqarben kienu malajr bravi għax niżlu arkobtejn bħala qima adorazzjoni l-Ġesu Ewkaristija fil-waqt li kont inqarben. U dan isiru mhux darba kultant imma jsiru wkoll darba anke fil-ġimgħat u anke ma' x-xhur tas-sena. Dak huwa appostolat ta' fejda kbira. Anke jiġu leġjunarji minn diversi parroċċi f'Għawdex anke rġiel, ilbiera pereżempju l-qajt ma' rġiel mix-Xewkija li ġew iżuru l-irġiel fl-isptarijiet. Dan m'għandniex aħna nabbandunawhom dak huma ħutna kemm ir-ħula tagħna mir-raħal ta' insinem kif ukoll minn ir-ħula oħrajn. Apostolat ieħor huwa li norganizzaw irtiri għaż-żgħażagħ tagħna tfajliet u anke ġoventù u anke attivitajiet oħra, pereżempju dan l-aħħar organizzajna fil-ġimgħa mqazza l-ikla tal-apostli għaż-żgħażagħ tagħna biex isiru kuntatti permezz tagħhom. Anke it-turisti għandna wkoll leġjunarji kemm anzjani, kemm irġiel, kemm nisa kif ukoll żgħażagħ jagħmlu kontatti mal-turisti li jiġu barra minn Malta jiġu hawnhekk iżuruna fil-gżira Għawxija. Speċjalment isiru diversi kontatti ma' dawn it-turisti fil-parroċċa Bażilika ta' San Giorgio. Għalhekk eżisti jgħid. Jiena niġi wkoll hawnhekk il-Leġjun naf għandi esperjenza tal-Leġjun ta' Marija ta' tfal iż-żgħar mexi minn Desi Falzon u sħabha illi dar il-numru ta' tfal kien iktar numerus milli l-lum. Għana nishtiqu li jkollna presidja li jkollhom ħafna tfal. Mhux il-numru imma l-kwalità, però il-numru importanti wkoll. Peress li hawnhekk għandna s-soċjetà tal-mużew, kemm dik ta' nisa kif ukoll dik tas-subien llum il-ġurnata, allura dawn forsi jippreferixxu li jmorru f'dawn l-qdiet huwa tajjeb. Don George llum għaddej San George prega. L-ewwel saċerdot Malti għaddejs iddikjarat mill-Papa kien jinsisti ħafna fuq it-tagħlim ta' dottrina u t-tagħlim ta' dottrina ta' kuljum u jgħid it-tagħlim huwa l-għajn ta' kull ġejt. Għana ma rridux infixklu lil dawn is-subien jew il-bniet li ma jmurrux il-mużew, laqas iridu nieħdu dawk li jmorru fil-Azzjoni Kattolika ngħidulhom ejja fil-Leġjun ta' Marija dak mhux iħsieb tagħna, imma xoħut minnom jekk dawn it-tfal ma jmorrux la fil-mużew, la Assoċjazzjoni Kattolika nistednuhom u nħerruhom biex jiġu fil-Leġjun ta' Marija. Għalfejn biex inwasluhom il-valuri nsara jekk għandna eżis ommijiet ma nagħtux valuri nsar il-lulidna, dawn ulidna għara pitada ma jkunux tassew għaf irġiel u nisa tara affari minn tagħhom. U għadak u għadmir tagħkom għax intom kif jgħidilna l-Papa, l-ġenituri huma l-ewwel għallima ta' tfal. Għalhekk aħna qegħdin hawnhekk il-Leġjun ta' Marija u l-Mużew u anke l-Azzjoni Katturka biex nagħtukom l-għajnuna tagħna biex fejn ma twaslu x'intom nwaslu aħna lilkom. Ta' kull sena, il-Leġjun ta' Marija jorganizza l-Aċjes. Il-Handbook għalina, il-fundatur, illi ta' kull sena fix-xahar ta' Marzu, ix-xahar ta' San Giuseppe u ix-xahar ta' l-Unzjata propju llum, 25 tax-xahar. Suppost li kienet il-festa tal-Unzjata. Imma peress li s-sena hi qegħdin fil-ġimgħa mqazza, fil-ġimgħa tal-Għid, l-ottava tal-Għid, allura l-liturġija ma tippermettix li jsiru festi. Il-Unzjata din is-sena ħassir nhar it-tnejn 31 ta' Marzu. Anke l-Unzjata hawnhekk għawdex għandna jkun hemm quddies kulħin. Nistedinkom jekk intom ikunu tassew jkollkom ħinijiet opportuni tiġu tinvistaw il-Madonna tal-Unzjata hemmhekk fir-Rabat għawdex. U riper festa tal-Unzjata, il-Leġjun ta' Marija għamil dik l-infunzjoni tant sabiħa tal-Aċjes. Aħna taż-żgħar diġi għamilnija fil-bidu fl-ewwel l-ħadd ta' Marzu u għamilnija nagħmlu għaddejjem fil-Knisja il-qadima tal-Madonna tal-Loretu. Nieħdu pjaċir hawnhekk inkunu hawnhekk u nagħmlu din funzjoni tal-Aċjes. U anke il-Madonna tiegħu pjaċir tara dawk it-tfal mixburin fih riġrejja biex iwedu l-we tassew il-weda li huma jkomplu d-mirijiet tagħhom leġinari matul is-sena. Anke l-kbar propju nhar ħadd li ġej 30 ta' Marzu, lejliet il-festa tal-Madonna tal-Unzjata, ħammorru fil-parroċċa arċipretali tax-Xewkija biex bħala kbar membri adulti aħna wkoll inwedu bħażar il-wedjiet nagħmlu l-wedjiet lill-Madonna li aħna rridu nkomplu d-mirijietna kif titlob minn il-Madonna attendu regolarment għal dawn il-laqgħat ta' kull ġimgħa u nagħmlu dak ix-xogħol l-apostolat li titlob minna il-Leġjun ta' Marija. Għalhekk eżis waqt ġenituri. Jina llum dħalt fil-familji tagħkom permezz tar-radju Lawretana. Namlilkom appell, nħeġġiġkom ħafna biex jekk għandkom tfal, sobien u bniet li ma jmurrux l-Mużew u laqas l-Azzjoni Kattolika. Tħeġġuhom, titolbu għalihom u timpenjawhom biex jattendu għal-Leġjun ta' Marija. Jitlu membri tal-Leġjun ta' Marija. Id-diffikultajiet li għandna hawnhekk fil-raħal ta' insielem, is-subien mhux speċjali kif jgħidulna l-Presidenti jippreferixxu il-futbol. Dilettanti ħafna fil-futbol. U kif tafu intom, fir-raħal ta' insielem, hawn ħafna noqqas ta' saċerdoti. Jekk aħna qrajna l-gazzetta il-ġens tal-bieraħ jew ta' nhar is-Sibt li għadda l-Arċisqof Pawlu Cremona qal għal koller persuna f'Malta hemm żewġ saċerdoti. In-noqqas ta' saċerdoti qed isir kull imkien mhux barra minn Malta biss imma wkoll fi gżira Awċija u fi gżira wkoll ta' Malta. Għalhekk jekk aħna l dawn it-tfal subien u bniet ma nagħtux każ tagħhom m'għandhomx valuri nisara permezz tal-familja l-edukazzjoni li tagħtu intom lilhom u anke permezz li ngħaddulu li valuri nsara fil-laqgħat tal-Leġjun ta' Marija ma jistax ikonna vokazzjoni la saċerdoti u lanqas reliġjużi. Anke ħafna saċerdoti u qed minnhom jien naf il-vokazzjoni tiegħi saċerdotali. L-ewwel net il-Mużew għax kont fil-Mużew imbagħad ma bqajtx imur il-Mużew mort il-Leġjun ta' Marija. U kont wieħed mill-bidu net, niftakar kien hawn Brade Formosa wieħed Malti kien tant ġelanti, ħabriki, sempliċi, qaddis, bniedem qaddis, kien hawnhekk jiġi ma' għawdex imexxi l-Leġjun ta' Marija u ltqajna miegħu jiena mhux Rosario Borġ u konna mmorru kull xahar il-Leġjun ta' Marija ġewwa Malta u kien irraqqadna miegħu. U tant kien jinsisti ma l-Isqof Paċ biex aħna wkoll immorru barra minn Malta s'għalija nagħmlu xogħol leġjunarju. Niftakar l-ewwel darba li morna jiena mhux Rosario Borġ kien għadna kif qaddisna, aħna qaddisna fl-1960 u għalhekk nappellakom illi fit-2 ta' April tiftakru fija f'dun ta' ċisju ta' qattart u sħabna li qaddisna flimkien konna 8. U fl-ewwel sena tas-saċerdozju tagħna morna pakinu domna hemmhekk tliet xhur nagħmlu l-peregrinazzju pro Kristu. Għalhekk eżis nisa, eżis ommijiet, u eżis ukoll membri ta' din il-parroċċa Nirrekmandalkom li titolbu ħafna għall-membri tal-qdiet, sew dawk tal-mużew, sew dawk tal-Azzjoni Kattolik, sew tal-Leġjun of Marija. Għalfejn biex jikbru fin-numru, għax in-numru importanti, u jikbru wkoll fil-perfezzjoni nisranija. Għandi fideja bħalissa, tafu intom il-Papa Benedittu 16, iddikjara illi dal-waqt jagħmel bħala bejati. Lill-eżiz ġenituri ta' xkejna Terezina tal-bambin Ġesù li ħadi trobbija qaddisa kemmej u l-ħam u l-erba taħwa l-oħra minn ħdan il-familja mill-ġenituri tagħha għax kif huma ġenituri hekk ukoll l-ulied. U dawn għandu kitbu żewġ kotba u l-ieda stess x'kienu jaħsbu u x'kienu jgħidu dwar il-ġenituri tagħhom. Waħda Santa Terezina tgħid dwar omma missiera dawn il-kelmiet. Walla tiegħi, inti tajtna missier u tajtna hom iktar denji tas-sema milli dawk tal-art. Kienet tgħid ukoll Santa Terezina tal-Bambin Ġesù illum il-ġurnata rajt żewġ qaddisin jitolbu flimkien kemm naqas eżis ommijiet it-tal fil-familja. Forsi mhux it-tort tat-tfal. Imma forsi t-tortakom ukoll, għalhekk nappellakom inhaw mir-Radju Lawretana biex it-talb ma tħallox dik li hija qudiesa ta' kuljum, dak li huwa Rosarju talba tant mitluba mill-Verġni Birka Marija u tħeġġu l-itfal tagħkom biex jersqu iktar l-sagrament imqazza ta' qrar u t-qarbin u nur kbir għalikom. Tħallu ġurnata tgħaddi mill-ħajja tagħkom li ma tmurux tinxtieħtu f'riġlejn Ġesù Ewkaristija. Għandna bżonn ta' ħafna talb. U dan il-messaġġ li nixtieq inħallilkom il-lejla din l-okkażjoni li tajtuni li nitkellem magħkom. Ħanejdilkom espressjoni bl-Ingliż. A prayerless home, a godless society. Jitfisser familja li ma titlobx hija soċjetà bla Alla. U kif tkun il-familja tkun is-soċjetà tal-lum. Il-Leġjun ta' Marija l-iskop tagħha hu li tirrendi l-Alla dejjem preżenti fid-dinja tiegħu u li xxandar id-drittijiet tiegħu. Ukoll il-Papa Ġwanni 23 fil-ittra tiegħu ibqa' magħna mulej jgħid dawn il-kelmiet. Ir-realtà umana mingħajr Alla miex ġustifikata. Mingħajru s-soċjetà umana tisparixxi. Kollox jibda mill-ispirtu ta' talb fl-individwi. Fir-ram il-mara, l-loq il-missier, it-tfal kollha fl-individwi. Fil-familja u f'kull kumanità fil-komunitajiet kollha għalhekk l-appell tiegħu. Illi aħna nagħmlu l-ormu tagħna, nitqazzu aħna eżi ġenituri, kif kienu qaddisin, omm Santa Terezina u missiera u kienu teżempju tajjeb għall-ulida għalda stant il-ħames tulied ġew ikkonsagrati lill-Alla. Biex bil-kelma tagħna bl-eżempju tagħna inkunu tassew tajnuna lill-ulidna biex jikbru fl-imħabba tagħhom lejn Ġesù u jkunu tassew għada pitada apostli tal-Knisja ta' Kristu, bil-kelma tagħhom u bl-eżempju tagħhom. U hekk ukoll għada pitada jekk dawn ma jsirux saċerdoti reliġjużi ikunu kapijiet ta' familja u stajba biex jagħtu ulied ġodda u ulied tajbin għal soċjetà tagħna llum. Għalhekk nirringrazzjakom ta' din l-opportunità tagħtuni nitkellem magħkom u nitolkom da sew nixtieq lilkom u l-familji kollha tagħkom il-lejt it-tajjeb u l-mulejja tiegħu il-barka tiegħu permezz tal-Madonna tal-Loretu.
Nirringrazzjawk tal-li kont magħna llum u qsamt magħna dawn il-ħsibijiet tiegħek. Dan kien l-aħħar program f'din is-sensiela ta' programmi imtella mill-Legion of Mary fl-iskeda tal-Ejt. Fil-waqt li nirringrazzjawkom tal-attenzjoni, Francis u jiena nselmulkom u nerġgħu niltaqgħu jekk Alla jrid fl-iskeda tas-sajf.
Nirringrazzjaw ħafna lill-Monsinjur diġa qal id-disi taħsibiet li għamlinna. Nisperaw li l-familji jissa semaħ jitkellem u iwettqu dak illi qalilkom. Grazzi.
To dwell.